เราได้กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราได้กล่าวเราได้สวดบทว่าโดยคำสอนที่สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาเราก็ได้สวดบทเกี่ยวกับทุกข์ความดับทุกข์เรื่องกายหรือใจหรือขันธ์ 5เมื่อเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คำที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมีหลายความหมายแต่ว่าไม่ ไม่อยู่ใน สภาพใดสภาพหนึ่งอย่างด้อเนื่องได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะให้เราทุกข์อยู่เสมอ สิ่งทั้งหลายมันเปรียบเทียบมันงูถ้าเรา เคารพงูถ้าเรารู้ธรรมชาติของงูไม่เข้าใกล้ไม่จับงูงูก็ไม่กัดเรา พิษของงูก็มีเหมือนกับไม่มีงูมีพิษขันห้ามีทุกข์เราหลงอยู่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราสิ่งเหล่านั้นก็พร้อมที่จะกัดเราเราก็รับพิษจากงูคือรูปงูคือเวทนางูคือสัญญางูคือสังขารงูคือวิญญาณทันทีแต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาไม่เข้าไปยุ่งกับธรรมชาติไม่เข้าไปยึดครองไม่เข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราพิษของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราควรจะระลึกอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกวันทุกวันเราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราต้อง ือนสติต้องเตรียมพร้อมอยู่ทุกวันโลกนี้เป็น ทางผ่านบ้านเราที่อยู่อาศัยมันก็เป็นโรงแรมเรามาพักชั่วคราวนั่นเองชีวิตมนุษย์คือชีวิตชั่วคราวชีวิตของมนุษย์ชั่วแวบนิดเดียวท่านให้เราแผ่เมตตากับตัวเองก่อนอาหังสุขิโตโหมิก็ทำเมตตาตัวเองมันจะไม่ได้จะเมตตาคนอื่นก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันถ้าเมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นไม่ยากเท่าไหร่เมตตาตัวเองหวังดีต่อตัวเองไม่ใช่ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขเวทนาข้าพเจ้าขอมีเงินมีทองขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้คือการแผ่เมตตาต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดงามที่สุดอาจจะได้คำตอบว่าความสงบจะได้คำตอบว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาจิตใจที่เป็นอิสระจากการบีบคั้นการทรมานของกิเลสจิตใจที่มีกำลังมีสติปัญญาในการสร้างประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมกับเพื่อนมนุษย์ในหวังดีต่อตัวเองคือหวังสิ่งที่ดีหวังสิ่งที่ดีที่สุดชีวิตประกอบด้วยการฝึกด้วยการศึกษาทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านความคิดด้านปัญญานั่นคือชีวิตที่เบิกบานนั่นถ้าเราหวังดีต่อตัวเองเมตตาต่อตัวเองแหละไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นลอยๆมันจะเกิดจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมัน เกิดจากการกระทำนั่นคำสวดขอให้ข้าพเจ้าถึงสุขก็อยากให้เข้าใจความหมายก็ขอให้ข้าพเจ้าทำเหตุทำปัจจัยให้ถึงสุขขอให้ข้าพเจ้าขยันขอให้ข้าพเจ้าไม่ใจร้อนขอให้ข้าพเจ้าไม่ขี้เกียจขอให้ข้าพเจ้าไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถึงสุขคนที่ถึงสุขแล้วก็มีเลือดใช้ผู้ที่มีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะให้ความสุขแก่คนอื่นและให้คนอื่นก็ไม่ได้ทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงแม้แต่นิดเดียวเหมือนเราจุดเทียนเราจุดเทียนแล้วคนจะมาจุดเทียนของเขาจากเทียนของเราเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเทียนของเราไม่ได้ทำให้เทียนของเรารีลงเพราะคนอื่นเขามาต่อจากเราบางคนก็มีพื้นฐานที่ดีแล้วมีความสุขง่ายๆความสุขเป็นผลจากการกระทำในชาติก่อนฉะนั้นก็เป็นแค่ทุนเก่าถ้าเราไม่สานต่อทุนเก่าจะค่อยๆหมดไปพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราสันโดษในเรื่องปัจจัยสี่รู้จักพอแต่ให้เราไม่สันโดษในคุณงามความดีถ้าถือว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนั่นคือความประมาทเสียงของความประมาทนั่นการภาวนาก็ไม่ได้เหลือวิสัยของใครเพราะเราประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแต่ละวันเราทบทวนการกระทำเราพูดได้เลยว่าวันนี้เราได้พยายามฝึกหัดทางด้านพฤติกรรมขัดกล่าวกายวาจาฝึกหัดจิตใจพยายามละปล่อยวางสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายฝึกปลูกฝังและพัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายและมีความพยายามพิจารณาเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิต พยายามเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นความภาคภูมิใจความปลาบปลื้มเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความพยายามความตั้งใจความจริงใจผลงานเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าถ้าเราสร้างเหตุด้วยปัญญาสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผลต้องเกิดขึ้นแน่นอนนั่นพุทธศาสนามันสำคัญที่ความเพียรสำคัญที่การกระทำเราเป็นพุทธโดยความเพียรเป็นพุทธโดยความพยายามในการภาวนาทุกคนต้องผ่านอาการลมลุกทุกคลานมันยากแต่คนเรามาทำเคยทำสิ่งที่ง่ายๆมาแล้วก็ได้แค่นี้แต่ชีวิตเรารู้สึกดีขึ้นสูงขึ้นเพราะเรายอมสู้สิ่งยากความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการชนะในสิ่งยากมากกว่าความสำเร็จในสิ่งง่ายถ้าการปฏิบัติจะยากก็นั่นสิมันจึงน่าทำไม่ใช่ว่าความยากเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องทำมันก็ตรงกันข้ามเพราะยากนั่นแหละที่เราต้องทำชีวิตแห่งความเพียรชีวิตแห่งการศึกษาชีวิตแห่งการขัดเกลานั่นแหละก็ชีวิตที่มีคุณค่ามีแก่นมีสารมีสาระ